Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Net Positive How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take adalah buku bisnis dan keberlanjutan karya Paul Polman dan Andrew Winston, terbit pada 2BYU. Buku ini mengajukan gagasan yang lebih tegas daripada sekadar tanggung jawab sosial perusahaan menurut para penulis. Perusahaan yang layak disebut net positif harus memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat dan planet daripada sumber daya, kepercayaan, dan nilai yang diambilnya. Sasaran buku ini adalah pemimpin bisnis yang perlu menghadapi perubahan iklim, ketimpangan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta tekanan publik terhadap praktik perusahaan. Polman membawa pengalaman sebagai mantan CEO Unilever, sedangkan Winston dikenal melalui kajiannya tentang strategi bisnis berkelanjutan. Keduanya menolak anggapan bahwa tujuan sosial dan kinerja ekonomi selalu berlawanan. Namun, buku ini juga tidak menawarkan keberlanjutan sebagai proyek, komunikasi, atau tambahan kecil di pinggir strategi. Net Positive menempatkan tujuan, tata kelola, rantai nilai, kemitraan, dan advokasi kebijakan sebagai bagian inti dari cara perusahaan menciptakan keuntungan jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, net positif berarti menciptakan nilai bersih bukan hanya mengurangi dampak buruk. Gagasan utama buku ini adalah perbedaan antara menjadi kurang merugikan dan benar-benar memberi dampak bersih yang positif. Banyak perusahaan menetapkan target untuk menurunkan emisi, mengurangi limbah, atau memakai bahan baku secara lebih efisien. Langkah tersebut penting, tetapi Polman dan Winston menilai itu belum cukup bila skala operasi perusahaan tetap memperbesar kerusakan sosial dan ekologis. Perusahaan net positif berupaya memastikan bahwa manfaat yang diciptakannya bagi manusia dan alam melampaui dampak negatif yang masih ditimbulkan. Kerangka ini mengubah standar penilaian. Pertanyaannya bukan hanya apakah perusahaan mematuhi aturan atau lebih baik daripada pesaingnya. Pertanyaannya adalah apakah bisnis tersebut membantu memulihkan sistem yang menopangnya, termasuk iklim yang stabil, komunitas yang sejahtera, tenaga kerja yang dihargai, dan ekosistem yang sehat. Karena itu, keuntungan tetap penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Buku ini juga menekankan bahwa perusahaan tidak dapat menentukan sendiri keberhasilannya melalui klaim pemasaran. Dampak perlu dilihat dari sudut pandang pemangku kepentingan yang terkena keputusan bisnis, terutama pekerja, pemasok, konsumen, komunitas, dan kelompok yang paling rentan. Dengan standar tersebut, net positif menjadi tuntutan atas akuntabilitas yang lebih luas, bukan label hijau untuk mempertahankan model bisnis lama. Kedua, tujuan perusahaan harus terhubung dengan model bisnis dan keputusan investasi. Polman dan Winston berpendapat bahwa purpose atau tujuan perusahaan baru bermakna jika memengaruhi keputusan nyata. Tujuan tidak cukup ditempatkan dalam pernyataan nilai, laporan tahunan, atau kampanye merek. Ia harus menjadi dasar untuk memilih pasar, merancang produk, menetapkan target manajemen, menilai investasi, dan menentukan hubungan dengan pemasok. Bila tujuan sosial dipisahkan dari operasi inti, keberlanjutan mudah berubah menjadi program sampingan yang dapat dipangkas ketika tekanan laba jangka pendek meningkat. Buku ini menantang orientasi shareholder primacy, yaitu pandangan bahwa perusahaan terutama ada untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam waktu dekat. Sebagai gantinya, penulis mengusulkan model multi pemangku kepentingan yang melihat kesehatan bisnis bergantung pada hubungan jangka panjang dengan pekerja, pelanggan, komunitas, lingkungan, dan investor. Ini bukan penolakan terhadap pemegang saham, melainkan penolakan atas anggapan bahwa kepentingan mereka dapat dipenuhi secara berkelanjutan dengan mengorbankan pihak lain. Pengalaman Polman di Unilever menjadi latar yang relevan bagi argumen ini. Selama masa kepemimpinannya, perusahaan menggabungkan agenda keberlanjutan dengan orientasi jangka panjang sambil tetap menghasilkan kinerja finansial yang kuat. Pesan praktisnya adalah bahwa tujuan harus diterjemahkan menjadi tata kelola dan insentif. Tanpa perubahan pada cara keberhasilan diukur dan keputusan disetujui, komitmen purpose cenderung berhenti sebagai retorika. Ketiga, perubahan rantai nilai menentukan apakah komitmen keberlanjutan benar-benar kredibel. Net positif menempatkan rantai nilai di pusat tanggung jawab perusahaan. Dampak terbesar sebuah bisnis sering tidak hanya muncul dari kantor, pabrik, atau penggunaan energinya sendiri. Dampak itu dapat berada di hulu, misalnya dalam pertanian, bahan mentah, dan kondisi kerja pemasok atau di hilir melalui penggunaan serta pembuangan produk oleh pelanggan. Karena itu, pengurangan emisi operasional saja tidak cukup untuk menyatakan sebuah perusahaan telah bergerak menuju dampak positif. Penulis mendorong pemimpin untuk memeriksa cara produk dirancang, diproduksi, didistribusikan, dipakai, dan diakhiri masa pakainya. Pendekatan ini berkaitan dengan penggunaan bahan yang lebih bertanggung jawab, perlindungan hak pekerja, pengurangan limbah, dan pengembangan sistem yang lebih sirkular. Namun, inti argumennya bukan sekadar daftar inisiatif teknis. Perusahaan perlu mengubah hubungan ekonominya dengan pemasok dan pelanggan, agar biaya sosial maupun lingkungan tidak terus dialihkan kepada pihak yang memiliki daya tawar lebih lemah. Di sini terdapat implikasi manajerial yang berat. Target harus menjangkau dampak tidak langsung. Data perlu diperbaiki, dan kebijakan pembelian tidak boleh semata-mata mengejar harga termurah. Perusahaan juga perlu bersedia mengungkap kemajuan dan kekurangannya secara terbuka. Buku ini mengingatkan bahwa kredibilitas muncul ketika ambisi lingkungan dan sosial terlihat dalam desain model bisnis, bukan hanya dalam efisiensi internal atau komunikasi merek. Keempat, masalah sistemik memerlukan koalisi industri dan dukungan pada kebijakan publik yang kuat. Salah satu pembeda net positif adalah penekanannya bahwa perusahaan tidak dapat menyelesaikan krisis iklim dan ketimpangan sendirian. Bahkan perusahaan dengan produk dan operasi yang lebih baik tetap bekerja di dalam sistem energi, pangan, keuangan, perdagangan, dan regulasi yang lebih besar. Jika sistem tersebut memberi insentif pada polusi, eksploitasi, dan keputusan jangka pendek, kemajuan satu perusahaan akan terbatas. Karena itu, penulis menempatkan tindakan kolektif sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan, bukan kegiatan tambahan. Bentuk tindakan kolektif yang dibahas mencakup kerja sama lintas perusahaan, kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sipil, serta koalisi industri untuk mengubah standar dan praktik pasar. Tujuannya bukan menghindari persaingan, melainkan menciptakan aturan dasar yang lebih baik bagi seluruh sektor. Contohnya dapat berupa dorongan terhadap transisi energi bersih, perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok, atau standar yang meningkatkan transparansi dampak. Buku ini juga menuntut konsistensi antara pernyataan publik perusahaan dan aktivitas politiknya. Sebuah perusahaan tidak dapat secara kredibel mengiklankan komitmen iklim sambil mendukung lobi yang melemahkan kebijakan iklim. Dengan demikian, advokasi kebijakan menjadi ujian penting. Kepemimpinan net positif menuntut perusahaan menggunakan pengaruhnya untuk mempercepat perubahan aturan, termasuk ketika perubahan itu menimbulkan biaya atau mengurangi kenyamanan bisnis dalam jangka pendek. Terakhir, kepemimpinan berani menuntut ukuran baru, transparansi, dan kesediaan menghadapi tekanan jangka pendek. Istilah courageous companies dalam judul buku merujuk pada kebutuhan akan kepemimpinan yang bersedia mengambil keputusan sulit. Polman dan Winston tidak menggambarkan transformasi sebagai proses tanpa konflik. Perusahaan yang memperhitungkan dampak sosial dan ekologis secara serius mungkin perlu mengubah portofolio produk, menghentikan praktik yang menguntungkan tetapi merusak, mengalokasikan modal untuk transisi, atau menolak tekanan pasar yang hanya menuntut hasil kuartalan. Keberanian dalam konteks ini adalah kemampuan menghubungkan keputusan hari ini dengan konsekuensinya bagi masa depan. Agar keberanian tidak bergantung pada niat individu seorang CEO, buku ini mengarah pada pentingnya sistem pengukuran dan tata kelola. Dewan direksi, kompensasi eksekutif, proses manajemen risiko, dan pelaporan perusahaan perlu memasukkan tujuan sosial serta lingkungan. Ukuran finansial tetap diperlukan, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator yang menunjukkan apakah bisnis memperbaiki atau memperburuk dampaknya terhadap manusia dan planet. Transparansi menjadi unsur yang sama pentingnya. Perusahaan tidak harus mengklaim telah sempurna, terutama karena perubahan sistemik memang rumit. Namun, perusahaan perlu menjelaskan sasaran, kemajuan, hambatan, dan area yang masih gagal ditangani. Sikap ini membedakan transformasi yang dapat diuji dari greenwashing. Bagi pembaca, pelajaran utamanya adalah bahwa kepemimpinan berkelanjutan bukan soal citra pemimpin yang baik, melainkan disiplin institusional untuk membuat dampak positif dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan terus ditingkatkan. Kesimpulannya, net positif paling relevan bagi CEO, anggota dewan, pemimpin strategi, profesional keberlanjutan, investor, mahasiswa bisnis, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami peran perusahaan di tengah krisis iklim dan ketimpangan. Buku ini juga berguna bagi manajer operasional atau rantai pasok karena memperjelas bahwa dampak perusahaan tidak berhenti pada batas legal organisasi. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka berpikir yang menghubungkan tujuan perusahaan dengan tata kelola, alokasi modal, desain produk, hubungan pemasok, dan advokasi kebijakan. Pembaca tidak terutama memperoleh resep singkat, melainkan standar yang lebih tinggi untuk menguji apakah komitmen keberlanjutan sungguh mengubah bisnis. Dibanding banyak buku bisnis berkelanjutan yang berfokus pada efisiensi, reputasi, atau peluang pasar hijau, net positif lebih menonjol karena menolak batas ambisi tersebut. Buku ini menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup menjadi sedikit kurang buruk. Mereka perlu memberi lebih banyak daripada yang diambil, serta ikut memperbaiki sistem yang menentukan dampak bisnis. Penekanan pada tindakan kolektif dan konsistensi politik juga membuatnya berbeda dari panduan ESG yang hanya berpusat pada pelaporan internal. Posisi buku ini tetap bersifat normatif dan menuntut. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya, pengaruh, atau jalur transisi yang sama. Namun justru disitulah nilainya, yaitu memaksa pembaca menghadapi kesenjangan antara target yang nyaman dan perubahan yang diperlukan. Net positif menawarkan bahasa strategis untuk memandang laba, ketahanan bisnis, dan kemajuan sosial sebagai hal yang seharusnya dibangun bersama, bukan dipertukarkan. Jika Anda ingin mendukung Paul Polman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.